De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí seguimos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores para falar de saúde, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal, bo día, xefe.
Pois co doutor Caramazana queremos aproveitar para falar onte conmemorábase o Día Mundial contra o Cancro de Mama, e, bueno, pois estas conmemoracións dos Días Mundiais e demais sirven un pouco como chamada de atención, non? Tamén sensibilización en canto a sobre esta problemática. Así que aproveitamos para falar desta enfermedade, que é, doutora, a primeira causa de cancro nas mulleres, non? O cancro de mama.
Sí, así como nos homens o de próstata, uh-huh. Que pasa que o cancro nas mulleres é despois aparecen o digestivo e pulmón, uh-huh. Non? Pero sí, o cancro. Uh-huh. Parece ser que, según se estima, non, que unha de cada 12 mulleres na súa vida vai estar relacionado con cancro de mama, por lo tanto é moi serio, non? Uh-huh. Pero porque pues somos a mitad da población, non?
Yeah.
E o que sí é que actualmente, cos tratamentos actuais, pues hai diferencia entre países, non? Entre países desenrolados e países pobres,
claro.
O diagnóstico e os tratamentos. Hoxe en día, a supervivencia nos tratamentos nos países ricos ou, por menos, desenrolados, non? Uh-huh. Casi o 90% de eficacia, non? En cambio, xa nos países pobres non vai ser, non suben do 50%. Por tanto, é importante os medios, é importante os tratamentos, pero o máis importante que o que falamos aquí é a prevención, non? A prevención precoz, antes de que suceda, telo previsto.
Xa. O diagnóstico precoz, doutor, é fundamental, non? Polo que teño escoitado, a mellor arma para combatir ou con eficacia esta enfermedade, non?
Sí, esta é unha enfermedade que non é transmisible, que non é infecciosa. Se sabe que aparece nos peitos, sobre todo das mulleres, en algún caso un varón tamén, pero na muller, claro, é un problema de educación principalmente, non? Quero dicir que o diagnóstico precoz moitas veces o realiza a propia enferma.
Xa.
Cando sabe que aparece pois algunha lesión, ese nódulo, ese bulto que pode aparecer, o casi son elas os que, porque podemos facer o que se fai, non? A prevención, pois, con mamografías, con exploracións ginecolóxicas, etcétera, non? Que tamén é importante para facer un diagnóstico precoz, pero a maioría son elas as que o palparse, por iso é moi importante saber facelo para non ter dúbida ninguna, ese é o mellor, non? Hai algúns factores que de risco que podemos iremos falando, non, uh-huh. Do programa, que podemos evitar, non, pero bueno, sería evitable un de cada tres, non, uh-huh. Se facemos pois unha vida un poquinho máis saudable, como uh-huh. falamos moitas veces, de exercicio, evitar algúns tóxicos, etcétera, pero a maioría moitas veces o diagnóstico é por palpación, bueno, diagnóstico. Me refiero ao diagnóstico precoz,
xa, claro.
Uh-huh. a primeira vez que palpa un nódulo, uh-huh. Hai que saber facelo para non ter dúbida ninguna.
Claro. Por tanto, digamos que dentro de ese capítulo da prevención, a autoexploración, é dicir, o aprender a, digamos, as propias medidas, aprender a explorarse, a alguén decía onte, así de forma moi gráfica, hai que tocarse as tetas. esa autoexploración ou aprender a facelo é fundamental, non? Para detectar a presencia de algo anormal.
Efectivamente, o primeiro o aspecto hai que verse, temos que vernos desnudos, temos que vernos para evitar pues, outro tipo de enfermedades, non? Saber que hai cousas que aparecen que non estaban aí, non?
Sí.
O agrandecemento dunha mama que non estaba, que non era normal, aparece aí unha mancha, aparece aí un bulto, algunha lesión que non era, controlar esos patróns que teñen o aspecto que tiñan antes, etc. ¿No? Uh-huh. Esa aportación se fai moitas veces o fallo médico, pero as mulleres sempre se recomendaba sempre facer a aportación despois da na menstruación, non antes de menstruar, non? Porque os feitos das mulleres aumentan un poquinho de tamaño en previsión de a posible embarazo, non? Uh-huh. Entón, por exemplo, hai que palpalos tumbadas, non se poden palpar de pé, hai que sempre dicer a minhas pacientes que como se si buscaran un anelo na area, algo así, non? Que se, uh-huh. que se buscara para encontrar un nódulo, encontrar un garbanciño na area ou un anelo, non? Esa é a palpación, non se pode facer cos dedos e non ca palma, non? Cos dedos, pero estirar esa man, buscando. Uh-huh. E facer un pouco na mama, pues, como divida en cuadrantes, non? Como se fora un reloxo, pues, de 12 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, pues, sí, pouquinho a pouco, e sobre todo sobre algo vivo, ¿no? Que se a mama, por exemplo, ten moito grosor, pues buscar unha fórmula para poder palpala contra o tórax, uh-huh. en que existan granulacións, porque as grasas que pode haber ao redor poden creer que poden ser nódulos. ¿No?
Sí.
En fin, eso se explica, é importante que tanto uh-huh. a enfermería, médico ou simplemente a tanto ginecólogo como a matrona expliquen a facción de auto. Muy importante.
Uh-huh. O sea que, por tanto, en ese caso é importante aprender a facelo e ter que se expliquen de forma correcta e que as mulleres pois sepan facer esa autoexploración elas mesmas correctamente, non? E ante a aparición de pois algo que, como usted decía, non estaba aí antes ou que parezca nos parezca normal, pois consultar ao médico, claro.
Efectivamente, acudir a alguien que lle poda sacar de dúbidas e despois pois facer os diagnósticos ou polo menos as probas, sobre todo non cruentes, é dicir, a xente dice, quero facer unha mamografía cada 6 meses, é unha barbaridade. Sí. Porque as radiacións tamén son productoras de ese risco, non?
Claro.
Por tanto, eu penso que acudir cando unha ten unha persoa ten unha dúbida de eso, o médico fai a prova, fai a súa exploración, fai probas non cruentes, sobre todo pues, un eco, o diagnóstico como se fai con a biopsia, ¿no? O diagnóstico para poder determinar que un nódulo é benigno ou maligno
xa.
E con a biopsia.
Ten que ser a través dunha biopsia, claro.
Diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Sin dúvida. Pero antes de todo, o primeiro é facer unha búsqueda de antes de empezar a pinchar todos os nódulos que existen.
Uh-huh.
Unha boa historia clínica. Así como falábamos outro día, ten que ser presencial, non pode ser por teléfono.
Claro, eso é importante tamén. Por tanto, os primeiros signos, os primeiros síntomas de que unha persona pode ter un cancro de mama serían esa aparición, non, de algunha de algún nódulo, de algo que que de repente atopamos aí que non nos parece que antes non estaba ou cambios de coloración e demais, non?
Efectivamente, es decir, un cambio de coloración da pel o crecimento anormal de unha das mamas, uh-huh. Sin máis, ¿no? Pequenas lesións superficiais ou alteracións no pezón ou que o pezón segregue un líquido sin necesidad, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, son pequenas avisos de uh-huh. que pode haber algo anormal é acudir a facer o diagnóstico, é a fórmula a principal para poder determinar que se o diagnóstico é dun cancro de mama, telo collido a tempo, ¿no? Porque,
claro,
bueno, as persoas que falecen, realmente son moitas, ¿no?, neste mundo, ¿no? Pero moitas veces son por metástasis ou por facer un diagnóstico tardío, ¿no?
Tardío.
A maioría de diagnósticos precoces duranse casi a 100%.
De ahí a importancia de eso, de que se diagnostique canto antes para evitar precisamente esa metástasis que despois pode causar máis problemas. Hai, doutor, digamos, factores de risco que poden condicionar a aparición de un cancro de mama ou son comuns a outros cancros de outro
no.
tipo?
Hai algúns factores que influyen, pero, o sea, como dixen antes, solo podemos pues casi facer unha prevención dun tercio, ¿no?
Y,
está claro que hai riscos en edad avanzada, en de que vamos a considerar edad avanzada por arriba dos 40, a menopausia, historia. Hai unha parte hereditaria, non? Hai unha historia familiar, que eso tamén hai que telo en conta, moi en conta. Tamén, bueno, pues, a historia reproductiva da paciente, non? Si estuvo ou non estuvo a tratamento de estróxenos ou a iniciación precoz ou a lactancia materna, ou non, tamén influye pues, na edad en donde nos embarazos, etc. ¿No? Xa digo que son factores que poden influir ou non en aparición ou non de esa enfermedad, ¿no? Exposición ao fume, pues, todo o mundo sabe, o alcohol e o fume de tabaco, se supone.
Sí.
Pues, exposición a radiacións, que é o que falábamos antes, radiar as mamas con moita frecuencia, pois tamén pode influir moito como factor de risco.
O sea que, por tanto, digamos, esa cribado masivo, non, de esas someterse, digamos, a radiacións, a facer mamografías periódicamente, en fin, salvo que sea recomendado, antes falaba vostede, pois non sei, de factores de risco ou incluso de cuestións hereditarias, ou mellor, pois nunha persona que ten antecedentes familiares de cancro de mama, pois igual é máis recomendable pois facer un seguimento, digamos que máis estricto, non? Que outras, pero senón, digamos que tampouco sería recomendable ese sistemáticamente que as mulleres se fagan mamografías para comprobar que non teñen un cancro.
Hai campañas de prevención. De feito, a sanidade ten unha campaña de prevención de que as mulleres maiores de 50 anos se fagan unha mamografía cada 2 anos.
Cada 2 anos, sí.
Cada 2 anos. Pero bueno, é unha boa terapia ou por lo menos unha boa prevención, porque por lo menos algunhas persoas van dirixidas a que tomen en conta que teñen este problema e por lo menos se poda significar, ¿no?, de que esas persoas por lo menos unha vez cada 2 anos pense nesta enfermedad, ¿no?
Claro,
porque, como ir ao ginecólogo non ir ou facer pois algún tipo de citoloxía ou non, ¿no? Por lo tanto, sei que é un poquinho cruenta porque é radiación, pero, bueno, esa é a campaña. Eu son máis partidario de facer ecografías con máis frecuencia porque non fan dano ningún, ¿no? Pero, bueno, é o que hai, se fai unha ecografía, e despois o diagnóstico se fai coa biopsia principalmente, porque sea máis frecuente, son os nódulos, ¿no? O que se fai o diagnóstico e se pon
O sea que hai tamén, digamos, outros métodos a marxe do que a mamografía que tamén, digamos, poden axudar ao diagnóstico. Neste caso, como decía vostede, a ecografía que, digamos, que é menos agresiva, non? Porque non radía.
Efectivamente, non dá radiación. Pero bueno, hai veces que para afinar...
Sí, que é preciso.
Cosas, o, sea, ¿no? O que quero dicir é que hai mulleres que quero facer unha por medo, e facer pues, eso, esas mamografías con moita frecuencia.
Sí.
Tampouco é moi doado facelo, non? O que sí, hai que, o primeiro é a autoexploración, cando aparezca unha dúbida razoable, acudir ao médico e facer un o que se poda, non? Para facer un diagnóstico precoz.
Claro.
Porque a verdad que si existe a posibilidad e aparece a enfermedad positiva, o tratamento é moi, moi eficaz.
Xa. A autoexploración que decía vostede, recordaba vostede que hai que, en fin, saber facela tamén e, por exemplo, escoller o momento adecuado, non? Para que, en fin, non nos dé, digamos, que resultados ou que non nos leve a confusión, non?
Efectivamente, as persoas que teñen máis risco, como as persoas que teñen unha enfermedad, que teñan unha herencia de posible cancro de mama, teñen que estar moi atentas a isto. O máis importante é verse, o máis importante de todo é a propia muller, ¿no? Que teña conciencia e que faga todo. Eu sei que eso sucede en algúns casos, en algún medo,
claro.
Se fai demasiada exploración, pero bueno, eso son casos máis aislados, pero o importante é que teña en conta que unha de cada 10 mulleres pode ter na súa vida un cancro de mama e ten que poñer os medios, e sobre todo ela, para que se chegue a un si é positivo que seña un diagnóstico precoz. Porque o tratamento, nos países desenrolados, o tratamento é casi eficaz o 100%, tanto é un diagnóstico precoz.
Claro, matizaba vostede efectivamente nos países desenrolados ou desenvolvidos donde pois a eficacia dos tratamentos é boa si se fai ese diagnóstico precoz. Claro, isto non sucede en todo o mundo, hai unha parte do mundo onde por desgracia, igual que pasa con outras enfermedades, pois a situación é moi distinta, claro.
Sí, o problemática sanitaria moi importante, a educación moi importante. O control de enfermedades, xa non de transmisión de todo tipo, non enfermedades transmisibles, sino, bueno, xa estamos vendo a pandemia, non? Non todos son iguais, pois en esto tamén, non? Os tratamentos en estes momentos son bastante eficaces, sobre todo cando se controla, non?
Claro.
E, bueno, pois aí se podía falar anos desto, de non? Pero bueno, desde hai persoas que xa saben que teñen cancro, pois moitas veces pois estirpan pois outra mama, non? Facen de eso a pois a ter medo a non a pelo non acudir, non? Tamén se ve.
Xa. Nese sentido, doutor, os avances na investigación e nos tratamentos, hai menos, digamos, perda de, en este caso, de hai menos necesidade de extirpar por completo a mama ou depende tamén un pouco do tipo de cancro ou demais?
Efectivamente, depende moito. Non? E xa, a terapia xeral o tratamento é combinativo, non é solo, non hai está a
radioterapia, sí.
Está a cirurxía, que moitas veces pues, secuestra unha mama ou un parte dela, non? E depois hai os tratamentos máis médicos, non, que chamamos, non? Que hai tratamentos hormonais actualmente que se manteñen, hai hasta tratamentos individualizados, non, despois de facer pues test genéticos ou test de receptores en donde xa a terapia vai moi máis personalizada, cada persoa se dá un tratamento individualizado, ¿no? Inmunolóxico. Sí. Hai moitísima terapia. Pero bueno, o importante é non padecelo, o importante é
claro.
Diagnosticarlo a tempo, que é o que podemos falar claro. na radio, ¿no? O importante é previr, evitar factores de risco, non falamos do exercicio físico, bueno, pues están dentro dos factores favorables, non? Claro. As persoas que non teñen sobrepeso, as persoas que fan exercicio habitual, pues están dentro dese, ainda non podemos facelo 100%, pero bueno, están dentro desas persoas que van ter menos incidencia.
Menos risco, sí, sí.
Desta enfermedad.
Muy bien, doctor, y importante también es contar con un sistema sanitario público que garantice, bueno, que cualquier persona, ao marxe da súa condición social ou económica, pois teña acceso tamén aos tratamentos que precise cando aparece a enfermedad, non?
Sin dúbida, eu a veces de todo.
Doctor, pues nada, hasta aquí llegamos por esta semana. Como siempre, muchísimas gracias. Hay que, no sé si empezó la campaña de la gripe, pero está ahí, ¿no?
Sí, está empezando.
Empezó ya esta semana, sí. Este lunes.
Bueno, pues tenemos que también hablar en algún momento de eso. Doctor, gracias, como siempre. Hasta la próxima semana. Y así llegamos al remate de esta otra mirada de hoxe. Deste mércores, no que estamos a día 20 de outubro, mañá será xoves, volveremos a botar outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como facemos cada día, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.